Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Arta flamandă timpurie după frații Van Eyck. După capodopera monumentală a fraților Van Eyck, despre care am vorbit în rubrica precedentă, arta flamandă își continuă drumul într-o direcție care avea să influențeze profund pictura Europei de Nord. Pentru a înțelege cu adevărat importanța fraților Van Eyck în istoria artei, trebuie să ne oprim asupra operei lor cele mai celebre, Marele Altar, cunoscut sub numele de Adorarea Mielului Mistic, realizat pentru Catedrala Sfântul Bavo din Ghent. Această lucrare monumentală, alcătuită din numeroase panouri mobile, este una dintre cele mai impresionante creații ale picturii europene timpurii. Ea îmbină simbolismul religios al Evului Mediu cu o observație a naturii și cu o bogăție de detalii care anunță deja spiritul renașterii nordice. Altarul nu era conceput ca o singură imagine, ci ca o construcție complexă cu panouri care se deschideau și se închideau, dezvăluind scene diferite în funcție de momentul liturgic. Când aripile erau închise sau deschise, credincioșii vedeau compoziții diferite, fiecare atent gândită și executată. În partea de sud apărea o scenă reprezentând iadul, care încheia compoziția de pe o latură a altarului. Dar când aripile erau strânse, ele prezentau o altă serie de imagini atent concepute și executate. Scena Bunei Vestiri, figurile profeților Mica și Zaharia, precum și statuile celor doi sfinți, Ioan Botezătorul și Ioan Evanghelistul. Alături de aceste reprezentări apăreau și portretele donatorilor lucrării, bugomistrul din Ghent și soția sa, înfățișați îngenuncheați cu smerenie unul lângă celălalt. Bugomistrul pare oarecum modest ca prezență într-o asemenea companie de personaje sacre, în ciuda generozității sale. În schimb, chipul soției sale este plin de noblețe și de demnitate, încât nu este greu să ne imaginăm că ea ar fi fost adevărata inițiatoare acestei splendide opere a picturii flamande timpurii. Partea superioară a compoziției este pictată pe un fundal de aur. În jurul figurii centrale a mielului se întinde o pajiște de un verde intens, presărată cu copaci și flori. În multe locuri apare un peisaj surprinzător de atent observat, nu doar simbolic, sugerat printr-o stâncă sau un tufiș, așa cum se întâmpla adesea în pictura medievală, ci un peisaj adevărat, cu văi fertile, defilee stâncoase și culm de munte peste care plutesc nori ușori. Expresiile numeroaselor personaje sunt la fel de variate și de individualizate, precum grupările lor. Hubert van Eyck a murit înainte ca această lucrare să fie terminată, iar fratele său Jan a dus-o la bun sfârșit 6 ani mai târziu. Dacă ne gândim la răbdarea și devoțiunea pe care le cere o astfel de operă, ne amintim inevitabil și de porțile de bronz ale baptisteriului din Florența, la care Lorenzo Ghiberti a lucrat aproape o jumătate de secol. În contrast, vom întâlni mai târziu în istoria artei picturi realizate în câteva zile sau chiar în câteva ore. Diferența dintre aceste două lumi, cea a pictorilor timpurii și cea a epocilor ulterioare, nu poate fi acoperită nici prin îndemânare, nici prin forța talentului. Jan van Eyck a trăit suficient de mult încât să depășească tema exclusiv religioasă a picturii medievale. El a lăsat și portrete remarcabile, precum și o scenă de vânătoare de vidre. În Galeria Națională din Londra se păstrează 3 dintre portretele sale foarte apreciate, dintre care unul este un dublu portret considerat a-i reprezenta pe pictor și pe soția sa. Cei doi stau ținându-se de mână, iar la picioarele lor se află un mic terier. Tradiția picturii flamande a fost continuată de artiști care au urmat exemplul fraților Van Eyck. Unul dintre ei a fost Jan Gossaert, cunoscut sub numele de Mabuse, după orașul său natal, Mabuse. Uneori își semna lucrările cu forma latină a numelui, Ioannes Malbodius. În celebra sa compoziție Adorarea magilor, păstrată astăzi la Castle Howard, reședința contelui de Carlisle, se poate observa clar influența maestrilor flamanzi anteriori. Mabuse a ajuns și în Anglia, unde a pictat portretele copiilor regelui Henric al VII-lea, lucrare care se află la Hampton Court. O altă pictură atribuită lui se păstrează la Palatul Holyrood din Edinburgh și îl reprezintă pe regele Iacob al III-lea al Scoției și pe regina sa, înfățișați pe panourile unui triptic. Blana de pe veșmântul reginei demonstrează deja acea virtuozitate tehnică pentru care pictura flamandă avea să devină celebră. Un alt nume important al acestei tradiții este Hans Memling, care a lucrat la Bruges. Există o poveste despre el, deși nu este pe deplin confirmată, potrivit căreia ar fi fost un soldat rănit și sărac, îngrijit în spitalul Sfântului Ioan din Bruges. În semn de recunoștință, ar fi realizat pentru acest spital celebrul regviar al Sfintei Ursula. Indiferent cât adevăr se ascunde în această legendă, lucrarea a devenit cea mai cunoscută creație a artistului. Picturile lui Hans Memling reprezintă o comemorare mult mai blândă și mai luminoasă a legendei Sfintei Ursula. Astfel se încheie prima mare etapă a picturii flamande. De la frații Van Eyck, care au deschis drumul prin tehnica revoluționară a picturii în ulei și prin realismul lor minuțios, până la artiști precum Mabuse și Memling, această școală artistică a dezvoltat o sensibilitate aparte pentru detaliu, lumină și observația naturii. Iar această tradiție avea să pregătească apariția unor maestri și mai mari ai Nordului European, în care realismul flamand se va uni cu imaginația și forța dramatică a unei noi epoce a artei.